As the children in sacrament meeting happily sang the primary song, "Love is spoken here," everyone smiled with approval.
Nagmasayang kantahin ang mga bata sa sacrament meeting ang awit sa primary na dito ay may pag-ibig. Nasisiyahang umiti ang lahat. Pinakinggan mabuti ng isang ina malakas ang loob na may limang anak ang pangalawang talata. Tahanan ko sa tuwina ay kapangyarihan ng priesthood ang gabay. Malungkot niyang naisip, hindi pa yan naranasan ng mga anak ko ang ganyang tahanan. Ang mensahe ko sa matatapat na babaeng ito at sa lahat ay na maaari tayong mabuhay bawat oras na pinagpapala ng lakas ng kapangyarihan ng priesthood anuman ang ating sitwasyon. Kung minsan ay masyado nating kinakabit ang kapangyarihan ng priesthood sa kalalakihan sa simbahan, ang priesthood ay kapangyarihan at otoridad na bigay ng Diyos para sa kaligtasan at pagpapala ng lahat, kalalakihan, kababaihan at mga bata. Maaring huwiin ng isang lalaki ang kortina para pumasok ang mainit na sikat ng araw sa silid. Ngunit hindi niya kanyang araw ang liwanag o ang init na hatid nito. Ang mga pagpapala ng priesthood ay lalong higit na dakila kaysa sa nahilingang mamahala rito. Ang matanggap ang mga pagpapala, kapangyarihan, mga pangako ng priesthood sa buhay na ito at sa kabilang buhay ay isa sa malalaking pagkakataon at responsibilidad sa buhay na ito. Kapag tayo ay karapat-dapat, pagyayamanin ng mga ordinansa ng priesthood ang ating buhay sa lupa at iahanda tayo para sa magagandang pangako ng mundo sa hinaharap. Sabi ng Panginoon, sa mga ordinansa, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. May espesyal na mga pagpapala ang Diyos para sa bawat karapat-dapat na taong nabinyagan, tumanggap ng Espiritu Santo, at regular na nakikibahagi ng sakramento. Ang templo ay naghahatid ng dagdag na liwanag at lakas, pati na ng pangako ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ordinansa ay naanyayahan tayong pag-ibayuhin ang ating pananampalataya kay Jesucristo at makipagtipan sa Diyos at tuparin ang mga ito. Kaya kapag tinupad natin ang mga sagradong tipang ito, tatanggapin natin ang kapangyarihan ng mga pagpapala ng priesthood. Hindi ba natin nadarama ang kapangyarihan ito ng priesthood sa sarili nating buhay at nakikita ito sa mga miyembro ng simbahan na tumutupad sa kanilang mga tipan? Nakikita natin ito sa mga bagong binyag, pag-aho nila mula sa tubig ng binyag na nadaramang sila ay napatawad at malinis. Nakikita natin na mas sensitibo ang ating mga anak at kabataan sa mga paramdam at patnubay ng Espiritu Santo. Nakikita natin na pinagmumulan ng lakas at liwanag ang mga ordinansa sa templo para sa mabuting lalaki at babae sa lahat ng dako ng mundo. Itong nakaraang buwan, namasdan kong humugot ng malaking lakas ang isang bata pang mag-asawa mula sa mga pangako na nagbubuklod sa templo ng isilang ang kanilang pinakamamahal na anak na lalaki, ngunit nabuhay lamang ito ng isang linggo. Sa pamamagitan ng mga ordinansa ng priesthood, tumatanggap tayo ng kapanatagan, lakas, proteksyon, kapayapaan, at mga walang hanggang pangako. Maaring matapat na itanong ng ilan kung ang kapangyarihan ng mga pagpapala ng priesthood ay para sa lahat, bakit kalalakihan ang namamahala sa mga ordinansa ng priesthood? Nang tanungin ng isang anghel si Nephi, nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos? Tapat na sumagot si Nephi, alam kong mahal niya ang kanya mga anak. Gayunpaman, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Kapag priesthood ang pinag-uusapan, napakarami nating alam. Alam natin na mahal ng Diyos ang lahat ng anak niya at wala siyang itinatangi. Wala siyang tinatanggihan sa mga lumalapit sa kanya, lalaki o babae, at pantay-pantay ang lahat sa Diyos. Kahit tiyak natin na pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak, alam din natin na hindi niya nilikha mga lalaki at babae na parehong-pareho. Alam natin na ang kasarian ay mahalagang katangian ng pagkakakilanlan at layunin natin sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Ang mga sagradong responsibilidad ay ibinibigay sa bawat kasarian. Alam natin na sa simula pa lamang ay tinakdanan ng Panginoon kung paano pamamahalaan ang kanyang priesthood. Unang ibinigay ang priesthood kay Adan, sina Noe, Abraham at Moises ay pawang namahala sa mga ordinansa ng priesthood. Si Jesucristo ang dakilang mataas na saserdote. Tumawag siya ng mga apostol. Ako'y hindi ninyo hinirang, sabi niya. Ngunit kayo hinirang ko. at aking kayong inihalal. Sa ating panahon, sina Juan Bautista, Pedro, Santiago at Juan ang nagpanumbalik ng priesthood sa lupa sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Ito ang paraan ng pamamahala ng ating Ama sa Langit sa kanyang priesthood. Alam natin na ang kapangyarihan ng banal na priesthood ay hindi gumagana kung walang pananampalataya, Espiritu Santo at mga spiritual na kaloob. May babala sa mga banal na kasulatan. Huwag ninyong itatatwa ang mga kaloob ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay marami. At maraming iba't ibang paraan ang mga kaloob na ito ay pinamamahalaan, ngunit nang iyon ding Diyos na siyang gumagawa ng lahat na ito. Alam natin na mahalaga ang pagkamarapat sa pagsasagawa at pagtanggap ng mga ordinansa ng priesthood. Sinabi ni Sister Linda K. Burton, kabutihan ang kailangan para maanyayahan ang kapangyarihan ng priesthood sa ating buhay. Halimbawa, isipin ang salot ng pornografiya na laganap sa lahat ng dako ng mundo. Walang lugar ang pornografiya sa pamantayan ng Panginoon, sa pagkamarapat ng namamahala sa mga ordinansa ng priesthood. Sabi ng tagapag, magsisi sa inyo mga... Sabi ng tagapagligtas, magsisi sa inyong mga lihim na gawaing karumaldumal. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Sapagkat bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kaniyang puso. Ang di marapat na pamamahala o pagpapasa ng sakramento, pagbabasbas sa may sakit, o pakikibahagi sa ibang mga ordinansa ng priesthood, sabi nga ni Elder David A. Bednar, ay binabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kung ang isang tao ay hindi karapat-dapat, hindi siya dapat mamahala sa mga ordinansa ng priesthood, at mapanalangin niyang lapitan ng kanyang bishop bilang unang hakbang sa pagsisisi at pagsunod sa mga kautusan. Alam natin na ang mga pagpapala ng priesthood ay sagana sa mga pamilya na ang matuwid na ina at ama ay nagkakaisa sa paggabay sa kanilang mga anak. Ngunit alam din natin na sabik ang Diyos na ilaan ang mga pagpapalang ito sa mga tao sa iba't ibang sitwasyon. Isang ina na mag-isang bumubuhay sa kanyang pamilya kapwa sa spiritual at sa temporal, ang buong damdaming nagpaliwanag na kailangan niyang magpakumbaba kapag tinawag niya ang kanyang mga home teacher para basbasan ang isa sa kanyang mga anak. Ngunit may mga pag-unawang dinagdag niya na kailangan ding mapagpakumbabang katulad niya ang kanyang mga home teacher sa paghahanda nilang basbasan ang kanyang anak. Ang mga susi ng priesthood na hawak ng mga miyembro ng unang panguluhan at ng korum ng 12 apostol ang namamahala sa gawain ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Ang mga natatanging susi ng priesthood ay pinagkakaloob sa mga stake president at bishop para sa kanilang mga responsibilidad sa lugar na sakop nila. Tumatawag sila ng kalalakihan at kababaihan sa pamamagitan ng paghahayag na sinasang-ayunan at tinatalaga upang magampanan ang otoridad na pinagkatiwala sa kanila para magturo at maglingkod. Kahit marami tayong alam tungkol sa priesthood, ang mga karanasan natin sa buhay ay hindi laging lubos na nagpapaunawa sa atin tungkol sa mga gawain ng Diyos. Ngunit ang maggiliw niyang paalala na ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad ay muling tinitiyak sa atin na pagdating ng panahon at kapag naunawaan natin ang kawalang hanggang makikita natin mga bagay kung ano talaga ang mga ito at mas lubos natin maunawaan ang kanyang saktal ng pagmamahal. Tayong lahat ay handang maglingkod. Kung minsan parang madali lang ang ating tungkulin at umaasam na sana ay dagdagan pa ito. May pagkakataon naman na nagpapasalamat tayo kapag na-release na tayo. Hindi tayo ang nagpapasya ukol sa mga tungkulin na natatanggap natin. Maaga kong natutunan ang aral na ito ng mag-asawa ko. Kami ni Kathy nakatira noon sa Florida. Isang araw ng Linggo, pinaliwanag sa akin ng isang counselor sa stake presidency. Nadama nilang tawagin si Kathy bilang early morning seminary teacher. Paano namin ito gagawin? Tanong ko. May maliliit kaming anak. Nagsisimula ang seminary ng alas 5 ng umaga. At ako ang ward young men president. Ngumiti ang counselor at sinabi niya, okay lang, Brother Anderson. Tatawagin namin siya at i-release ka namin.
And that is what happened.
At yun ang nangyari. Ang tapat na paghiling at pakikinig sa mga ideya at alalahanin ng kababaihan ay mahalaga sa buhay, sa mag-asawa at sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. 20 taon na ang nakaraan sa panghalatang komperensya, ikwento ni Elder M. Russell Ballard ang pag-uusap nila ng General President ng Relief Society. Naitanong ang tungkol sa pagpapalakas sa pagkamarapat ng mga kabataang naghahandang mag-mission. Sabi ni Sister Elaine Jack na nakangiti, alam mo, Elder Ballard, ang kababaihan ng simbahan ay maaaring may magagandang mungkay kung sila ay tatanungin. Tutal, kami naman ang mga ina nila. Kilala si Pangulong Thomas S. Monson sa paghiling at pagtugon sa mga alalahanin ng kababaihan. Ang babaeng pinakamalaki impluensya sa kanya ay si Sister Frances Monson. Namimiss natin siya. Kamakailan ay pinaalala rin ni Pangulong Monson sa mga General Authority kung gaano siya natuto sa 84 na balos sa kanyang ward. Malaki ang impluensya nila sa kanyang paglilingkod bilang bishop at sa buong buhay niya. Hindi nakakagulat na bago ang mapanalangin desisyon ni Pangulong Monson tungkol sa pagbabago ng edad ng paglilingkod ng missionary ay nagkaroon ng maraming talakayan sa mga General Presidency ng Relief Society, Young Women at Primary. Mga bishop, kapag sinundan ninyo ang halimbawa ni Pangulong Monson, madarama ninyo na higit na pinagpapala ng kamay ng Panginoon ang inyong sagradong gawain. Ilang taon kaming nanirahan sa Brazil. Hindi nagtagal, pagdating namin, nakilala ko si Adelson Parela na naglilingkod noon bilang 70. At ang kapatid niya, si Adelson naglilingkod noon sa aming stake president kalaunay. Nakilala ko ang kapatid nilang si Adelton na naglilingkod bilang stake president sa Florianopolis at isa pa nilang kapatid sa Delmo na naglilingkod bilang bishop. Humanga ako sa pananampalataya ng magkakapatid na ito at kinumusta ko ang kanilang mga manggulang na binyagan ng pamilya sa Santos, Brazil. 42 taon na ang nakaraan. Sabi ni Adelson Parella, noong una tila tuwang-tuwa si itay na sumabi sa simbahan. Gayunman, agad siyang naging di gaano aktibo at sinabihan si inay na huwag nang magsimba. Ikinuwento sa akin ni Adelson na nananahin ng damit ang kanyang ina para sa mga kapitbahay para may pamasahe ang kanyang mga anak sa bus papuntang simbahan. Sama-sama naglalakad ang 4 na batang lalaki ng mahigit 1 milya papunta sa isa pang bayan. Sumasakay ng bus ng 45 minuto at naglalakad ng 20 minuto papuntang chapel. Kahit hindi makasama si Sister Parella sa kanyang mga anak na magsimba, nagbabasa sila ng kanyang mga anak na mga banal na kasulatan. Tinuturuan niya sila ng ebanghelyo at magkakasama silang darasal. Ang kanilang abang tahanan ay puno ng saganang mga pagpapala ng kapangyarihan ng priesthood. Lumaki ang mga batang lalaki, nagmisyon, nag-aral, at nakasal sa templo. Napuspos ng mga pagpapala ng priesthood ang kanilang mga tahanan. Lumipas ang mga taon, nag-iisa sa buhay, umasok si Vanni Di Paolo Parella sa templo para sa sarili niyang endowment at kalaunan pa naglingkod sa 3 mission sa Brazil. Ngayong 84 na taong gulang na siya, patuloy na pinagpapala ng kanyang pananampalataya ang mga henerasyong sumunod sa kanya. Ang kapangyarihan ng banal na priesthood ng Diyos ay matatagpuan ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kapag marapat kayong nakibahagi sa mga ordinansa ng priesthood, bibigyan kayo ng Panginoon ng higit na lakas, kapayapaan at pag-unawa sa kawalang hanggan. Ano man ang inyong sitwasyon, kapangyarihan ng priesthood ang gagabis sa inyong tahanan at ang mga mahal ninyo ay masahahangarin ang mga pagpapalang ito para sa kanilang sarili. Bilang kalalakihan at kababaihan, magkakapatid, mga anak ng Diyos, sama-sama tayong sumusulong. Ito ang ating oportunidad, ating responsibilidad at ating pagpapala. Ito ang ating tadhana. Ang ihanda ang kaharian ng Diyos para sa pagbalik ng tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.